Cea de-a 16-a lecțiune biblică cu privire la familia creștină se găsește în 1-a epistolă generală a Apostolului Petru, capitolul 3, de la versetele 1 la 6. Repet, a 16-a lecțiune biblică cu privire la familia creștină o avem de data aceasta în 1 Petru, capitolul 3, primele 6 versete, pagina în Biblie 1193. Să ascultăm cuvântul Domnului. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Podoba voastră să nu fie podoba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Amin. Iubiți frați și surori, continuăm prin harul Domnului să învățăm cuvântul lui Dumnezeu cu privire la familia creștină, la familia biblică, după voia Domnului. Suntem la 16-a lecție și în seara aceasta, cum vă anunțasem în serviciile precedente, vom avea un subiect foarte interesant în bisericile pentecostale române și mi se pare că în toate bisericile române protestante sau neoprotestante, un subiect pe care l-am intitulat Femeia, frumusețea și îmbrăcămintea. Ce spune cuvântul Domnului în această direcție? Cum trebuie sau cum ar putea să arate familiile noastre din acest punct de vedere? Care este îngăduința creștină în aceste aspecte legate de persoana fizică a femeilor și a bărbaților, evident? Care este îngăduința cuvântului lui Dumnezeu? Care este contextul în care aceste subiecte au fost abordate de către profeții și apostolii Vechiului și Noului Testament? Care este poziția pe care noi trebuie să o cunoaștem și pe care să stăm în această direcție? Am încheiat în lecțiunea precedentă, a 15-a, 4 lecții succesive despre căsătorie și despre recăsătorie și divorț. Subiectul în sine, de asemenea, a fost foarte delicat, a necesitat o dezbatere mai amplă ca să putem să intrăm în toate aceste detalii. Vă sugerez, nu uitați, luați casetele acestea și ascultați-le mereu, pentru că exact așa mie mi se întâmplă acest lucru și m-am bucurat să mai spun încă vreo 3-4, același fenomen. Eu vorbesc cuvântul după ce îl pregătesc foarte intens, în primul rând cu rugăciune, cu meditație biblică, după aceea mă consult cu 10 de cărți de gânditori biblici care au gândit pe această direcție și au scris în această direcție și după ce vorbesc și reascult casetele, mă mir, pentru că descoper pe casete lucruri pe care eu nu știu să le fi spus și să mă fi gândit la ele. Fratele Leonard îmi spunea săptămâna trecută, ascultând casetele, aud ceva ce n-am auzit până când ascult caseta. Așa este, pentru că cuvântul Domnului este nou, mereu, chiar și atunci când mi se pare că l-am ascultat și l-am știut. Și este bine să-l reascultăm și iar să-l reascultăm, pentru că detaliile asupra cărora am insistat comportă multă atenție și în special comportă să lepădăm ideile acelea preconcepute de pe poziția cărora suntem de multe ori obișnuiți să abordăm vreun subiect.
Și în seara aceasta vom aborda această temă
despre femeie, despre frumusețe, despre îmbrăcăminte.
Putem să o abordăm de pe diferite poziții. O poziție preconcepută care o au cei mai mulți și care sunt extrem de legiști și au înainte legea, numai așa să fie, de pe o poziție foarte liberală, care nu vor să gândească deloc la cuvântul Domnului, pentru că orice este bine, nu uitați, standardul lui Dumnezeu pentru cât vor ține veacurile este unul și același, sfințenie, asta este podoba cea mai mare. Putem să o abordăm de pe poziția cuvântului lui Dumnezeu, luând fiecare detaliu în considerare. În general, când se vorbește despre femeie, se vorbește ca despre ceva inferior, aceasta este realitatea. De asemenea, când se vorbește despre îmbrăcămintea ei în biserici, în principiu, se are în vedere modestie și mereu se pedalează, să spun așa, pe acest verset mare rostit de Pavel în Roman 12 cu 2, când zice să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Și versetul în sine este interpretat în special în bisericile protestante și neoprotestante, dați-mi voi să vă spun, în cea mai incorrectă manieră. Pentru că Apostolul Pavel, când face această afirmație, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, nu se referă nici de cum la fusta sau la cravata pe care o pui când te îmbraci, ci Apostolul Pavel se referă în mod cu totul excepțional la stilul de gândire, nu la aparență. Pentru că ascultați-l ce spune în continuare Pavel, ca să vă dați seama și să ne dăm seama despre ce vorbește, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Deci ceea ce dezbate el, că este după chipul veacului, e mintea, e gândirea. E o gândire lumească, o gândire firească, sigur, care poate în ultimă instanță genera în extravaganță. Dar Pavel nu dezbate chipul fizic, ci dezbate chipul lăuntric, omul lăuntric, stilul de gândire după care trăiești, lumesc, care e vrăjmășie cu Dumnezeu, sau spiritual, care e prietenie cu Dumnezeu. Desigur că chiar și femeile, când se gândesc la acest aspect, surorile, soțiile noastre, sau fiicele noastre, sau mamele noastre, sau bunicile noastre, să le punem și pe ele, că așa, au deficiență să dezbată aceste aspecte, pentru că adevărul e că de când ne-a izgonit Dumnezeu din grădina Edenului, se pare că cea mai insistentă ca să își dea seama cam cum a arătat în grădina Edenului este femeie, de-aia e tot timpul la oglindă. Aș vrea să-și vadă chipul ăla din Eden, frumos, și tot ziua stă să-l corecteze. Când dezbatem acest subiect, să urmărim în primul și în primul rând, stimați ascultători, femeia. Ce este și cine este ea în lumina Sfintelor Scripturi? Sigur că în primele lecțiuni ne-am ocupat de acest aspect și câteva elemente probabil o să vă fie cunoscute. Când vorbim despre femeie, cum am spus, în general, măcar că lumea nu vrea să accepte acest lucru, este privită și interpretată ca ceva inferior bărbatului. Lucrul acesta este datorită faptului că în Biblie, Apostolul Pavel ne spune foarte răspicat în 1 Timotei 2, 13 cu 14, că femeia a fost aceea care a păcătuit prima dată, pentru că ea a conversat cu șarpele și ea a mâncat prima dată din fructul oprit. Datorită acestui fapt, având întâietate în păcat, este veșnica vinovată și de aceea, de-a lungul mileniilor, a fost ținută sub papucul bărbatului. Pe de altă parte, de la acest element și de la faptul că femeia a fost creată a doua și bărbatul a fost creat primul, același Pavel spune și noi știm istoria creației omului, datorită acestor factori, societățile omenești care au evoluat de-a lungul istoriei s-au numit societăți patriarhale, în care rolul primordial l-a avut bărbatul, omul, femeia având un rol secundar, acela de a îngriji de cuibul casei. Biblia însă, atât în Vechiul Testament, așa aș vrea să vă notați, în seara aceasta vom răsfoi mult Sfânta Scriptură, va trebui să citim mult în seara aceasta, de ce? Mâna pe Biblie, vă rog. Biblia însă ne spune și în Vechiul Testament și în Noul Testament că femeia a fost creată egală cu bărbatul, egală cu bărbatul. Geneza 2:23, cuvântul Domnului spune, Adam a zis, iată în sfârșit aceea care este ce? Frați, bărbați, aceea care este os de unde? Din oasele noastre, carne, din carnea noastră. Prin urmare, femeia este egală cu bărbatul, pentru că dacă e os din oasele tale, nu poate fi inferioară ție, numai de calitatea ta poate să fie. Dacă este carne din carnea ta, este al doilea argument pentru care nu poate să-ți fie inferioară. Pentru că ori ești de o calitate, ori ești de două calități. Nu? Așa. A fost creată egală cu bărbatul. De aceeași material, de aceeași calitate, de același nivel intelectual, la același nivel spiritual. Egalitatea aceasta a femeii cu bărbatul este reluată apoi de Domnul Dumnezeu când zice în Geneza 1:28, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și ce să faceți? Și stăpâniți-l, zice. Cu alte cuvinte, ce spune? Nu spune crește Adame, stăpânește pământul, nu, ci Domnul Dumnezeu vorbește în mod egal, cu doi parteneri egali vorbește. Un bărbat și o femeie care sunt egali între ei și egali înaintea Domnului. De aceea spune, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l, fiți regi. Fiți amândoi cu autoritate, amândoi cu aceeași putere, amândoi cu același drept de dominion peste pământ. Faptul că s-a căzut în păcat și faptul că Domnul a rostit o judecată împotriva femeii, Geneza 3:16, când spune, vei naște copiii cu multă durere și dorințele tale se vor ținea după ale bărbatului tău, lucrul acesta a determinat o interpretare forțată a acestui aspect, acestei pedepse divine, și împotriva femeii s-au exercitat atitudini extreme. Atitudini extreme. Astfel, dacă vreți să vă notați, femeia, dacă vă uitați peste tot în Vechiul Testament, dacă vă uitați și veți citi din cultura popoarelor, din gândirea popoarelor, veți vedea de fapt același lucru, femeia a fost trecută complet sub autoritatea bărbatului ei, conform Deuteronom 24:1-4, Matei 19:7, citind același pasaj. Pe de altă parte, un alt aspect, o altă extremă în atitudinea față de femeie a fost că este considerată și a fost considerată și astăzi este considerată și este un păcat lucrul acesta, simbolul slăbiciunii și neputinței. Simbolul slăbiciunii și neputinței. Profetul Isaia, de exemplu, spune în 19:16 acest lucru, când citim, în ziua aceea Egiptul va fi ca o femeie, va tremura. Simbolul neputinței. Ieremia 51:30 este reluată aceeași idee de neputință prin comparație cu femeia. Ieremia 51:30, vă recitesc, vitejii Babilonului, priviți-l pe Saddam Hussein, cu cine este comparat, nu mai luptă, ci stau în cetățui, vă citez, în buncăre, că așa scrie în ebraică, ci stau în buncăre, acolo au stat. Puterele este sleită și au ajuns ca niște femei. O altă extremă în care s-a dus în atitudinea față de femeie este că de asemenea ea a fost trecută sub complet autoritatea tatălui ei. Dacă a fost, deci, o fată, putea să o vândă, Exod 21:7. Putea să o vândă pentru bani, pentru căsătorie, nu putea să o vândă pentru prostituție, conform Exod 19:29. O altă extremă care s-a îngăduit împotriva ei, datorită faptului că s-a interpretat foarte aspru judecarea lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu, a fost faptul că toate hotărârile ei au putut fi anulate în orice moment, fie de bărbatul ei, fie de tatăl ei. Numer 30, 3 la 15. Spune clar că dacă femeia a făcut o juruință și află tata sau află bărbatul ei, poate să o dezlege, să îi le anuleze. O altă extremă a fost faptul că a fost ținută ca pe o sclavă în concubinaje, în țiitoare, cum spune Sfânta Scriptură, termenul folosit de Cornilescu, și în căsătorii poligamice, mai multe femei pentru un bărbat. Asta tot datorită atitudinii acestea manifestată față de femei, interpretată ca ceva inferior. Cât privește serviciile religioase, ea nu era acceptată să exercite servicii publice religioase. În cel puțin în gândirea evreiască, în gândirea celorlalte popoare, după cum bine știți, femeile au fost ridicate la rangul de mari preotese, dar ce rang era acesta? Erau prostituate. În Noul Testament, când se vorbește despre poziția femeii, Noul Testament, pentru că Iisus vorbește cu precădere și pentru că El inspiră pe apostolii care vor scrie ulterior după Evanghelii, El are această formulă care o adoptă când dezbate subiectul familiei. Și formula lui este: de la început n-a fost așa cum este acum, cum gândiți voi. Fariseii, care erau partide extrem de rigid în ce privește ținerea legii, aveau un obicei ca în fiecare zi să se roage lui Dumnezeu și să ceară și să-i mulțumească pentru trei lucruri distincte. Spunea: îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți. Prin aceasta lua pe cine vrei. Îți mulțumesc că nu sunt roman, că e ura de moarte, și îți mulțumesc că nu m-ai făcut femeie. Asta era atitudinea pe care fariseii o aveau și în fiecare zi făceau această rugăciune. Domnul Iisus Hristos, când dezbate deci problema familiei, îi spune: oameni buni, de la început n-a fost așa. N-a fost așa, Dumnezeu i-a făcut egali. Și ca dovadă că Domnul Iisus Hristos adoptă o poziție de egalitate între bărbat și femeie, îl vedem că El, când își desfășoară activitatea mesianică, o desfășoară în contradicție cu legile iudaice. Și anume, legea iudaică nu-i permitea femeii să asiste la un serviciu public, ori dacă îi se permitea totuși, această asistare la un serviciu public trebuia într-o curte separată, într-o zonă unde să nu fie bărbați. La Domnul Iisus Hristos, El, când a început să predice, a predicat tuturor. Toate serviciile publice El le-a făcut în fața unei audiențe mixte dintre bărbați și femei, fără nicio deosebire. Numai dacă vă gândiți la înmulțirea pâinilor, când spune erau atâția afară de femei și de copii, conform Matei 14 cu 21, Matei 15 cu 28. Iisus, de asemenea, manifestă multă compasiune față de condiția femeii, și de aceea când se adresează ei, se adresează cu o titulatură de paternitate față de femeie. Și în același timp de partener egal, îi spune fiică. Vorbește, de exemplu, femeii sirofeniciene, care mai înainte îi spunea că nu-i bine să iei pâinea copilului, să o dai cățeilor, după ce o jignește în felul acesta, ca să-i determine pe evrei să gândească puțin, acum vine și vorbește exact de pe poziția care este de la început și îi spune fiică. Femeie, fică. Pe de altă parte, când este femeia aceea posedată de demon de 18 ani și este gârbovită, o ridică, îi dă demnitate acestei femei și spune: și ea este o fică a lui Avraam. Deci o pune la rangul acela al cărturarilor, al fariseilor, a bărbaților. Iisus este acela care, de asemenea, numește una dintre femei, o numește apostol. Nu știu dacă ați știut lucrul acesta. O numește apostol. Și anume, Iisus o numește apostol pe Maria Magdalena. Și anume, termenul pe care îl folosește când Iisus se adresează ei și zice: du-te, despune lui Petru că mă va întâlni în Galileea, îi spune: tu ești, vă citesc în greacă, apostola apostolorum. Tu ești apostolul apostolilor acum. Du-te și spune-le că sunt viu. Așa spune în originalul grecesc. Tu ești apostola apostolorum, adică te numesc trimisul apostolilor. Că asta înseamnă apostol, trimis cu mesaj special. Deci te consider apostolul apostolilor să duci cel mai bun mesaj, conform Matei 28:10, Ioan 20:17. Pavel apostolul, la rândul lui, el dezbate foarte mult problema femeii și o dezbate exact în ideea în care Domnul Iisus Hristos o dezbate, a egalității ei cu bărbatul. Astfel, când Pavel va vorbi despre femeie, va vorbi ca despre un lucrător împreună cu el, deci un partener egal în Evanghelie. Dacă vă uitați în Romani, capitolul 16, apostolul Pavel spune în versetul 12, de exemplu, spune sănătate Trifenei și Trifosei, sunt două femei, care se ostenesc pentru Domnul și care, pe de altă parte, spune care sunt lucrători împreună cu noi, lucrătoare împreună cu noi. Pe de altă parte, apostolul Pavel le numește diaconițe. Roman 16:1. Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră care este diaconița bisericii din Cencrea. Deci iată că este numit în această slujbă și numirea în slujbă se făcea prin actul ordinării, cu punerea mâinilor. Spune sănătate Priscilei, tovarășii mei de slujbă. Apostolul Pavel numește pe una dintre femeile cu care el a lucrat, numește apostol. Ia uitați-vă în Romani 16:7. Spuneți sănătate lui Andronic și lui Iunia, care se pare că era soția lui Andronic, rudele mele și tovarășii mei de temniță, care sunt cu vază între apostoli. Expresia în limba greacă este următoarea: spune sănătate Iuniei, care este printre apostolii de vază. Deci iată, apostolul Pavel vorbește într-o manieră foarte liberală, am zice noi, pentru gândirea noastră preconcepută în acest subiect. Dar totuși este același apostol Pavel care ne încurcă și ne-a făcut atâtea probleme în biserici. Mai ales când spune în 1 Corinteni 14:34-35, știți foarte bine cuvântul acesta pentru că este mereu citat, femeia să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul. Apoi când scrie lui Timotei, la 1 Timotei 2:11-12, femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. De ce vorbește Pavel în felul acesta? El care numește femei diaconițe, le numește tovarăși de slujbă, le numește apostoli. Le vede ca Domnul Iisus Hristos egale cu bărbatul, exact după formula de la început, nu a fost așa cum gândiți voi și cum vedeți voi. De ce? Imediat vom vedea de ce. În ultima parte a studiului din seara aceasta, știind care este poziția în legătură cu femeia, să vedem al doilea aspect, și anume frumusețea. Ce vorbește Biblia despre frumusețea femeii? Doi factori sunt urmăriți constant în Biblie atunci când dezbate frumusețea femeii, și anume este factorul pe care îl voi numi factorul cosmetic, vă rog să-l notați, și factorul numit al ornamentelor sau al bijuteriilor. Din punct de vedere cosmetic, din punct de vedere cosmetic, Biblia, să știți că este foarte vastă în acest subiect, și Biblia ne prezintă femeia în următoarea poziție, în următoarea ipostază. Atât pe femeia din societatea înaltă, deci de la curtea regală, cât și pe femeile care erau admise să lucreze pe lângă templu sau pe lângă cort, cât și femeia obișnuită, este prezentată tot timpul folosind cosmetice. Tot timpul folosind cosmetice. Și ceea ce se folosea cu precădere erau, în primul rând, uleiurile cosmetice, a căror întrebuințare era întotdeauna recomandată după o baie bună. Ați văzut că și pe vremea aceea nu se dădeau cu spray peste transpirație. Hai să citim câteva
versete biblice în această privință.
Deci, în primul rând, se recomandau uleiuri cosmetice.
De ce uleiuri cosmetice?
Datorită climei extrem de uscate, a vânturilor din deșert, erau uleiuri cosmetice, deci era o cosmetică foarte înaltă înseamnă. Rut, capitolul 3, cu versetul 3, cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Și acum Boaz, cu ale cărui slujnici ai fost, nu este el rudă cu noi?
Iată care să vânture noaptea orzul, i-a spus Naomi. Așa că spală-te și unge-te.
Dar întâi spală-te.
Așa. Și unge-te. 2 Samuel 12 și cu 20, cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Atunci David s-a sculat de la pământ, s-a spălat și s-a uns.
Deci iată că din punct de vedere cosmetic, aceeași regulă era și la bărbați. Și ei trebuie să spere înainte să dea cu spray. Așa. Biblia spune lucrul acesta.
Aș vrea să știți pe de altă parte, chiar dacă însă un subiect din acesta nu s-a mai abordat în bisericile noastre, aș vrea să știți pe de altă parte că Biblia asociază persoana care nu folosește cosmetice, o asociază cu un mort.
Cu un mort. Conform 2 Samuel 14 cu versetul 2.
Zice, Ioab a trimis să aducă din Tecoa o femeie iscusită și i-a zis, fă-te că plângi și îmbracă-te în haine de jale. Nu te unge cu un de lemn, deci cu uleiuri cosmetice, și fii ca o femeie care de multă vreme este în jale, după un mort. Deci iată cine nu întrebuința cosmetice. Era doar acela care era în doliu.
Dar nici acela mult, de obicei 7 zile, că după aceea trebuia să spere. Așa, și să se ungă puțin.
Nu numai uleiuri cosmetice erau recomandate și se cerea să se folosească. Deci, observați, cine nu folosea cosmetice, erau aceia care jăleau un mort. Parfumuri se foloseau foarte mult în Vechiul Testament. Și evident că și pe vremea Domnului, tocmai de aceea, s-a spart acel vas cu alabastru. Alabastru, vasul acela, de fapt nu un vas cu alabastru, un vas de alabastru. Alabastru era materialul special în care se țineau cele mai scumpe parfumuri. Tocmai de aceea a zis, putea să se vândă. Cu cât? Cu 300. Înseamnă că era un parfum extrem de scump. Un parfum extrem de scump. Cred că nu sunteți chiar așa de largi la buzunar să dați 300 de dolari pe o sticluță de parfum, nu? Așa, deci iată că aveau un parfum foarte scump. Se foloseau parfumuri și anume, cuvântul Domnului este foarte explicit. De ce? De ce se foloseau parfumuri și erau recomandate? În primul rând, ca și uleiurile cosmetice, parfumurile erau recomandate ca să creeze o ambianță mai plăcută între bărbat și femeie. O ambianță mai plăcută, mai ales în procesul intimității dintre ei doi. Exemplu, Estera 2 cu 12. Noastră cunoașteți foarte bine aceste pasaje biblice și am să vi le spun, pentru că ele sunt citate în contextul în care s-au întâmplat. Fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul Ahasveros după ce timp de 12 luni împlinea ce era poruncit femeilor, și anume, în timpul acesta aveau grijă să se gătească, ungându-se 6 luni cu un de lemn de mirt, este uleiul cosmetic care să facă pielea sub finuță, și 6 luni cu miresme și miros nefemeiești. În Cântarea Cântărilor, capitolul 1 cu versetul 3, mirodeniile tale au un miros plăcut, iubito. Versetul 13, partea 1, de asemenea spune același lucru când zice, prea iubitul meu este ca un mănunchi de mir. Mirul la evrei era unul dintre parfumurile, combinațiile cosmetice cele mai plăcute. La fel, în Cântarea Cântărilor, 7 cu 12. Dis de dimineață ne vom duce la vii ca să vedem dacă și-a deschis floarea, deci într-o mireasmă plăcută, acolo îți voi da dragostea mea, vorbește cuvântul Domnului. Nu este uitat în cuvântul Domnului în această direcție a cosmeticii femeii și a bărbatului nici chiar respirația. Nici chiar respirația. Adică, era recomandat să se folosească scorțișoară, ori diferite mirodenii care să fie mestecate, pentru ca în procesul comunicației dintre doi să nu cadă jos celălalt când vorbești către el. Așa, cuvântul Domnului spune în Cântarea Cântărilor 7:8, ultima parte. Mirosul suflării tale este ca al merelor. Se evidenția chiar și acest aspect. Asta este aspectul cosmetic. Cât privește ornamentele, în Vechiul Testament și în Noul Testament, atât bărbații cât și femeile foloseau ornamente, adică bijuterii de aur, de argint și de pietre prețioase. Profetul Isaia este acela care ia însă poziție și atitudine foarte des citită în bisericile noastre, mai ales de la versetele 18 la 23. Aici profetul Isaia înșiră cu precădere toate bijuteriile care le folosea poporul evreu. În ziua aceea, Domnul va scoate verigile care le slujesc ca podobă la picioare, și sorișore și lunișoarele, cercei, brățările, mahramele, legăturile de la cap, lănțișoarele de la picioare, cutiile cu mirosuri, băierile descântate, inelele și verigele din nas, este pentru femei, hainele sărbătoare, cămășile cele largi, oglinzile, și spune aici toate lucrurile care vor deveni o pedeapsă pentru tine și toate mirodeniile pe care le folosesc vor mirosi urât, spune profetul Isaia. Dar de ce? De ce? Știți de ce? Dumnezeu nu s-a mâniat pentru că poporul umbla tocmai cum îi cerea el, curat, spălat, cu cosmetice, ci Domnul Dumnezeu s-a supărat, dacă citiți tot capitolul 3 din profetul Isaia, pentru faptul că aristocrația, deci bogătașii poporului evreu, au început să apese poporul, să ia banii, exact cum zice aici, Domnul se înfăcișează la judecată, stă în picioare să judece. Domnul intră la judecată cu bătrânii poporului, pentru că voi ați mâncat via mea. Au început asupriri și a început accentul să se pună nu pe o viață de echilibru, pe o balanță în această direcție a îmbrăcăminței și a cosmeticelor, a bijuteriilor, ci pe un abuz în această direcție. Abuzul este condamnat de Domnul Dumnezeu, a fost atunci și este și astăzi. De asemenea, o minte sănătoasă este chemată în această direcție, trebuie să te uiți bine în jurul tău. Dacă nimeni nu umblă cum umbli tu, dă-te și tu după rândul lumii, de lângă tine, a fraților, a surorilor, nu fi pricine de potignire. Uită-te la lucrurile de aur care le ai și măsoară-le și în virtutea nivelului cultural, spiritual al celor din jurul tău. Abuzul, repet, este condamnat de Domnul, nu folosirea lor, abuzul, pentru că folosirea lor se vede că este acceptată și în Noul Testament. Revenim la textul pe care l-am citit în seara aceasta și vă rog să-l citim cu atenție, din nou. Să-l citim cu atenție. Spune așa cuvântul Domnului, pentru că asta ne intrigă. Podoba voastră să nu fie podoba de afară, care stă în împletitura părului, în purtare de scule de aur, în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii. La 1 Timotei, capitolul 2 și cu versetul 9, cuvântul spune așa: vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe. Ce vrea să spună apostolul Pavel și ce vrea să spună apostolul Petru? Rog să fim atenți, pentru că nu trebuie să privim de pe o idee preconcepută. Noi trebuie să vorbim ce scrie în cuvântul Domnului, nu ce am vrea noi. Nu spune nici Petru și nici Pavel, vă repet încă o dată, nu spune să nu porți un inel de aur, să nu porți o verighetă. Nu spune nicăieri lucrul acesta. Amândoi spun să nu faci abuz în această direcție. Și că amândoi spun că este acceptabil înaintea lui Dumnezeu acest fapt, ascultați ce zice Petru. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Domnul și erau supuse bărbaților lor. Care dintre ele este cea mai recomandată? Care? Sara. Dar cum era Sara împodobită? Cum era? Era plină de aur. Avea brățări la mâini, avea brățări la picioare, avea verigă în nas. Și spune cuvântul Domnului, fiicele ei sunteți voi. Ce înseamnă acum? Ne apucăm să ne punem și noi verigi în nas? Să ne confunde cu altcineva? Nu. Nou, cuvântul Domnului ne vorbește exact cum le-a vorbit corintenilor. Voi uitați-vă în jurul vostru unde trăiți, uitați-vă în jurul vostru la nivelul la care ați ajuns, cultural, intelectual, maturitate în Hristos și funcție de acest nivel, dacă faceți ceva, să faceți, funcție de acest nivel încercați să nu jigniți pe semenul vostru, să nu căutați să fiți pricini de potignire unul pentru celălalt. Deci dacă Sara se îmbrăca așa și spune, fiicele ei sunteți voi, nu condamnă Biblia folosirea acestor lucruri. Ce spune însă Biblia? Ce spune? La îmbrăcăminte, de exemplu, că apoi le completează pe toate, în al treilea rând, deci. Când vorbește și de îmbrăcăminte, pentru că lucrurile acestea, ornamentele, de multe ori apăreau pe îmbrăcăminte, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, îmbrăcămintea era cu precădere din piele, din lână și din in și bumbac. Acestea erau patru elemente esențiale care intrau în compoziția îmbrăcămintei femeii, inclusiv în vremea lui Iisus Hristos. Din punct de vedere a îmbrăcămintei, Biblia vorbește despre lenjerie de corp, despre o haină lungă, despre manta, despre o cordeluță, despre o mahramă. În cuvântul Domnului, în Levitic 19:19, un pasaj dintre cele mai controversate, Levitic 19:19, cuvântul Domnului în referire cu îmbrăcămintea face o afirmație puternică când va spune în felul următor, să citim ca să putem apoi să comentăm. Să nu porți o haină țesută din două feluri de fire. Doi, în Deuteronom 7:3, cuvântul Domnului spune altceva. De fapt, spune în 7:3, tu să nu te încrușcheți cu poporile acestea, ca apoi în 22:11, Deuteronom 22:11, femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești, căci oricine face lucrurile acestea este o urăciune înaintea Domnului. Și apoi spune, să nu porți o haină țesută din felurite fire, din lână și in unite împreună. De ce aceste reguli? De ce, frați și surori? Uitați de ce. Israel a fost scos din Egipt. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, Israel este comparat cu un smochin. Rețineți acesta pentru că este esențial. Cu un smochin, cu un măslin și cu o viță de vie este comparat Israel. Tocmai de aceea, în Judecători, în pilda lui Iotam, spune copacii, care reprezintă celelalte popoare, copacii au plecat să caute un împărat peste ei. Și prin pilda pe care o dă Iotam și care este o pildă extrem de profetică, se arată și să aibă în vedere că în trei ocazii distincte Israel a fost invitat să aibă ținuta aceasta de proeminență între neamuri, între copaci. L-au chemat pe măslin, este un simbol al lui Israel, au chemat smochinul, este al doilea simbol al lui Israel, au chemat vița, este al treilea simbol al lui Israel, au chemat măslinul, este vremea lui Moise, au chemat smochinul, este invitația prin profeți de a avea proeminență,
Au chemat vița, este timpul Domnului Iisus Hristos. Este a treia invitație care este făcută poporului evreu, să fie cu proeminență între neamuri. N-a ascultat și a zis, în sfârșit, va veni spinul și acesta va fi anticrist, când va veni și va domni peste ei. Și când a spus Domnul Dumnezeu lui Israel, tu să nu-ți faci o haină țesută din două fire diferite, nu i-a spus pentru că este păcat să ai haina din două fire diferite, ci i-a dat lui Israel o lege nu cu caracter moral, nici cu caracter de sfințenie. Vă rog să mă ascultați bine. I-a dat lui Israel o lege cu caracter educativ. Pentru că nu este niciun păcat să ai un fir de lână și unul din sintetic. Câți nu aveți așa haina pe voi, nu? Sau care nu avem așa? Ci când i-a spus lui Israel tu să nu-ți faci haina din două fire separate, i-a spus cu alte cuvinte, ține minte, tu înaintea mea ești smochin, ceilalți sunt toți copaci. Și ție îți dau o lege, Levitic 20:24, să nu te încuscrești cu celelalte neamuri. Și când a spus să nu ai haină din două fire distincte, deci din două plante diferite firul, tocmai aceasta le spunea, tu ești o singură plantă înaintea lui Dumnezeu, ești un singur smochin, sau un singur măslin, sau o singură viță, cum va fi mai târziu. Tu să nu te încuscrești cu neamurile, este o lege educativă, nu este o lege morală, nici care afecta sfințenia lor. Și vroia să înțeleagă Israel că trebuie să fie separat de celelalte popoare. Când i-a dat legea, tu să nu-ți faci haină din lână și din fir de celălalt, i-a zis în felul următor, ține minte, tu rămâi smochinul meu. Deci lână este un animal. Tu ești smochin. Popoarele din jurul tău vor fi considerate ca și niște animale înaintea lui Dumnezeu. Tocmai de aceea a zis femeia sirofeniciancă și căței mâncă de la masa stăpânului. Din nou este aceeași lege, să nu te încuscrești cu neamurile. Dacă i-a zis să nu ai femeia haine bărbătești și bărbatul haine femeiești, este evident acest lucru. Din nou, este o lege educativă pe care i-a dat-o lui Israel. Este o lege educativă. I-a spus cu alte cuvinte următorul lucru când i-a vorbit aceasta. Israele, pe tine te duc în Canaan. Și când vei ajunge în Canaan, ce vă spun eu, acum vă puteți documenta citind un pic de istorie antică. Când veți intra în Canaan, acolo veți găsi că două zeități predomină. Și cu aceste două zeități voi veți avea probleme tot timpul. Este Baal și Astarteia. Cunoaștem bine lucrurile din Sfânta Scriptură. Baal este zeul fertilității, a imoralității, Astarteia este zeița fertilității, a imoralității, a prostituției. Dar odată pe an când te vei duce acolo și de nu vei nimici poporile acestea și le vei lăsa să trăiască împreună cu tine, vei vedea următorul lucru, Israele. Odată pe an ei vor avea o mare sărbătoare. Este sărbătoarea în cinstea lui Baal și Astartei. În această sărbătoare, Astarteia va fi îmbrăcată în hainele lui Baal, care e bărbat, haine bărbătești, iar Baal va fi îmbrăcat în hainele Astarteii, haine femeiești. Tu să nu te îmbraci așa, bărbatul cu hainele femeii și femeia cu hainele bărbatului. Pentru că aceasta este un semn de imoralitate. Aceasta este pentru tine o împrumutare a unui obicei păgân, care vrea să-ți spună că tu vei accepta la un moment dat să existe în țara ta homosexualism, pentru că asta înseamnă Baal, vei accepta să existe în țara ta imoralitate femeiască, lesbianism, vei accepta să fie în țara ta toate aceste gândire spurcată. Tocmai prin faptul că vei intra și tu în aceste sărbători. De ce el spune să nu schimbați hainele acestea între voi? Este o lege cu caracter educativ. Slavă Domnului că Baal a murit, ne-au murit obiceiurile și timpurile pe care noi le trăim sunt altele. Când revenim la cuvântul Domnului, la îmbrăcăminte, cuvântul Domnului ne învață și aici moderație. Ne învață moderație. Exact cum a învățat la podoabe. Nu a spus să nu se poarte, dar învață moderație. Nici nu putea Domnul să spună că este interzis să aibă cineva o podoabă de aur, de argint sau de pietre scumpe. Nici nu putea să spună Domnul lucrul acesta, să nu vă surprindă că vă spun aceste lucruri, pentru că aduceți-vă aminte că noi ne vom duce într-o țară
în care străzile sunt nu poleite, sunt asfaltate cu aur. Și ar fi Dumnezeu foarte nedrept să-ți pretindă ție să mănânci noroi și acolo să mergi să calci pe străzi de aur. Dumnezeu nu vorbește lucrul acesta și nu gândește în felul acesta, ci Dumnezeu vorbește următorul lucru. Cu voi nu sunt mulți de neam împărătesc, nu sunt mulți bogați în felul lumii, nu sunt mulți intelectuali în felul lumii. Cu voi va fi, între voi va fi o diferență mare. Unul nu va avea cu ce să se încalze, va fi desculț. Unul va fi cu opingi. Unul va fi plin de aur. Ei, în această circumstanță am o lege pentru voi. Înaintea mea, datorită mie, înaintea mea, orice munte trebuie să se coboare și orice vale trebuie să fie înălțată. Ăla care este rege și care este împărat și este în casa mea, este în familia mea, să va trebui să se coboare și să spele picioarele celui care se descurce și nu are cu ce să încălța,